Joy won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio hapa nambari 15 jijini Washington DC. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji, moja kwa moja kuletea vitu vizito, wengi wanasema vitu vizuri, wengi wanasema vitu vitamu, wengi wanasema. Ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, na Afrika ya Kati pale Rwanda na Burundi ni saa 9:30. Kutoka Dar es Salaam mpaka Burundi na Rwanda, hali kadhalika DRC, mambo ni mengi msikilizaji tunayokuletea. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Shomari, unajua medali nyingi sana zinazungumzia kuhusu dunia, lakini kuna misemo pia inasema dunia hubadilika, mabadiliko sio?
Naam, bila shaka.
Yazunguka zunguka tu, lakini yaliomo ndani yanabadilika kila mara. Wengine wanasema dunia rangi rengile, dunia mwendo angisi, dunia mduara huzunguka kama pia. Ongeza ya kwako ukipenda.
Dunia kama angisi.
Yeah, mwendo angisi. Unajua angisi?
Najua mwendo angisi. Haya.
Aliyejua kwamba kule warabuni mpira unaweza kagongwa kabisa nani?
Hakuna aliyejua. Sasa nakwambia ya kesho uwezi kuyatambua. Weka yako ya leo, kesho ujui ni ya nini, si yako. Maana sasa kama unavyosema bwiri ya arabuni, mambo yanazidi kubadilika. Hatimaye mzee wa kazi, mtaalamu wa soka duniani, bingwa wa dunia, si mwingine huyu, anaitwa nani?
Lionel
Messi.
Anaambiwa kwamba ataingia warabuni sasa, atamfuata mwenzake.
Nani? Ronaldo akashindanie kule kwenye ligi ya Saudi Arabia.
Alafu unajua anaenda Al Hilal, kulingana na taarifa ambazo zinaandikwa na wataalamu wa soka ESPN. Anaenda Al Hilal. Huo ndio mshindani mkubwa sana wa Al Nassr aliko Cristiano Ronaldo.
Kwa hiyo kutakuwa na kazi kubwa hapo msikilizaji. Yani, lakini vile vile mwendesha mashtaka wa ICC wiki hii yote bwili amekuwa kule mashariki mwa DRC, hali kadhalika akizungumza na watu kuangalia hali ilivyo na kutaka kuleta mahusiano tena kati ya taasisi hii ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu na wananchi kule DRC, na anasema kujifunza yanayoendelea. Sasa nini ambacho wakazi wenyewe kule DRC wanazungumza? Tutaangalia hicho na kina mama wa DRC wanajua ndio waathirika wakubwa kwenye mambo kama haya. Bwire, unajua wengi wanakuwa wanabakwa, wanapigwa, wananyanyasika, kuna madhila mengi yanawakuta. Kwa hiyo umuhimu wa hii mahakama ni jambo kubwa sana kwa shtaki watu ambao wanafanya madhila kule hasa ya kimataifa. Lakini nini ambacho wao pengine wanazungumza na kufikiria, tutasikia kwenye haya matangazo.
Tutatandika mkeka barazani, tukualike wewe msikilizaji kwenye VOA Express utuambie kuhusiana na masuala ya wazazi.
Bila shaka ikiwa ni siku ya wazazi wanakuambia duniani. Sasa wazazi wazungumze na watu waambie, maanake si kitu kidogo ukiwa unaadhimisha siku ya wazazi, mchango wa mzazi katika maisha yako wewe. Bila shaka tunaangalia mambo yatakavyokuwa kwenye barazani hapo baadaye, na kuaje watatuambia wasikizaji na kuaje.
Sasa
hapo ile niambie,
Kenya hii leo wameadhimisha siku inaitwa Madaraka Day.
Naam,
Madaraka Day, mengi ambayo yamezungumzwa, lakini kwenye kipindi hiki tunaangazia swala moja tu. Rais Dr. William Ruto alipoingia madarakani Novemba, alizindua kitu ambacho Wakenya wengi wameitwa Hustler Fund. Kutumia simu yako unaweka ya time kidogo, unaingia kwenye mtandao pale wa serikali, unaomba bwana leo nataka serikali nataka mnipe hapo dola 50, ni 1,500 za Kenya hivi. Alafu serikali inakupa, haitaki kujua nani huyu anaomba, robot ama nani, serikali inaachilia zile pesa, zinakuja kwa haraka tu, unazitumia, ukirudisha unapewa hela tena. Sasa ilikuwa moja kwa moja. Leo Dr. William Ruto amesema sasa tunaenda sehemu ya pili, mnaweza mkakopa hii pesa kama chama. Kenneth ajiunge na Bwire, najiunge na Shomari, najiunge na Sande, najiunge na mtu mwingine. Alafu muunde chama, muombe zile pesa, tutakupa kuanzia 20,000 hadi milioni 1 kwa ajili ya biashara. Kabla tujasonga mbele sana, nikataka kumuuliza mchumi Samu Ikwae manufaa yake haya.
Kizuri kwa sababu kwa wale ambao wanaweza kuchukua na kuweza kuifuatilia malengo yake, kama kuna watu moja moja ambao ni wafanyabiashara ambao wanaweza kuipata, wanaweza kutumia kuanzisha biashara zao ndogo ndogo, wamekuwa wakilipa ni jambo zuri. Na hivyo sasa kwamba vyama vinaweza kuchukua, na maanisha kwamba anaweza kupata msingi wa pesa nyingi za kuweza kuinua chama chao mara moja. Filosofia ya chama ni kwamba kila mwanachama huyo anatoa mchango wake kidogo kidogo, alafu mara moja moja kila mtu anaweza kuchukua mkopo pale, na pengine wanakuwa na uwezo kutokota kuweza kulipa. So kwamba anaweza kupatiwa pori ama sehemu ambayo anaweza kupata pesa kwa pamoja kwa wingi, namaanisha kwamba wanaweza kuchukua zile pesa kutoka katika ile pori ya pamoja na kuweza kujiendeleza pesa zaidi kulinganisha na jinsi ambavyo wangekuwa wanajaza mtu moja moja, labda kila mwezi au baada ya miezi miwili.
Sasa sasa unaposikia hivyo kwamba serikali inaweza kupa pesa ukarudisha kwa haraka sana bila hata wewe kuonyesha kwamba una una kibali chochote, una mali yoyote ya kuweka kama nini wanasemaje? Kama security wanasemaje?
Hicho inakuwa ndio hicho kimacho kinakulinda wewe sasa kama una mali nyingine ambayo ukipoteza ile unaweza kuchukua ukishindwa kulipa.
Lakini wengi wanasema kwamba hiyo basi ingekuja popote tungekopa bila kizuizi chochote. Kopa, rudisha, endelea kukopa. Lakini Kenya limepingwa sana. Hata wanasiasa wamelipinga zaidi.
Kwa nini?
Sijui. Lakini Sam Ikwaya anajibu.
Haujaelezewa vizuri kwa Kenya wengi kuweza kuelewa jinsi serikali inavyofanya. Je, ni mkopo kwa serikali? Je, ni mkopo wa kibinafsi? Inakuwaje kwa sababu pia haina mikakati kamili? Sababu mtu yote tu ambaye ana simu anaweza kupata pesa zile, kumaanisha kwamba labda hakujakuwa na mikakati mizuri ya kuweza kuhakikisha kwamba pesa zile zinaweza kuwa na mpangilio ya kuweza kuhakikisha kwamba hazipotei, kwa sababu kuna vijana wengi tu ambao wamechukua kuweza kujimudu chakula, wamechukua ile fedha kuweza kutumia kwa mahitaji yao binafsi, kumaanisha kwamba ni pesa ambazo kwa wengi ambao ni wanaelewa masuala ya uchumi inakosa msingi fulani. Inaonekana kwamba ni biashara za kibinafsi, licha kwamba inaweza kuendelezwa kama mpango wa serikali. Na pia ikumbuke kwamba tu kimekuwa na historia mbaya, kila utawala unapokuja kumekuwa na mikakati kama ile ya kuanzisha fund nyingi sana. Tunaweza kuangalia wakati wa rais Kibaki kulikuwa na youth fund na women fund na fund zingine nyingi ambazo baadaye zimetokea kuwa matengo makubwa ambayo yalitokeza ufisadi mkubwa sana.
Historia mbaya. Tanzania kunaendaje? Kule Tanzania naambiwa kuna mpango kama huu Sunday, kunakuwaje?
Bila shaka mpango wao unaitwa vyama vya ushirika. Hivi ni cooperative development ambao vinakuwepo kwa pamoja, watu mnaungana kundi kwa pamoja, na nyinyi kama kundi mnaweza kwenda kukopa. Kwa mfano vyama vya wakulima, wote mnakuwa wakulima, mnalima mazao fulani, mko laba wakulima 200, na chini ya ule mwamvuli wa chama cha ushirika ndio mnaweza kwenda kupata mkopo wenu.
Uganda walijaribu, watu wakatoroka na pesa. VOA Express.
All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. Will you be on my mind, shawty? Let me pull on my honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't don't go long. Oh no.
Anaitwa CK msikilizaji, na kitu chake hicho bibi unakitaji hicho kitu. Uwimbo huu kiwimbo unahitaji?
Emiliano.
Aha. Lakini nakusikiaga ukiwimba sana. Kwa nini unapenda uwimbo?
Mimi nipeleke Kongo tutazungumza.
Yaani wewe ni mzee wa Kongo kwa kifupi. Unapenda nyimbo za
anasemaje? Anasemaje CK lakini hapo?
Emiliano, Emiliano, namuelezea Emiliano. Sasa hapo ndio inabidi upate zaidi taarifa. Hebu mpigie CK simu, kwani usimpigie tu?
Inaonekana unajua mengi sana.
Bwire, wewe una hatari sana. Sasa Bwire, ukitoa kwa Emiliana, kama hujaeleza zaidi, twende Kongo.
Simjui Emiliana. Wewe twende nipeleke tu Kongo.
Kongo, eh? Haya. Basi kwa Kongo tunachoendelea ni kwamba mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan yuko mashariki mwa Kongo. Na licha kwamba mahakama hiyo mara kadhaa imeshughulika na kesi za makundi yenye silaha yaliyoko huko, wanasema kwa karibu miongo mitatu bwini, miaka 30 yale mazira yanakuwa yakiendelea kule mashariki mwa Kongo, watu wanakamatwa wanapelekwa ICC na kadhalika. Sasa amesema yuko huko akijaribu kurejesha uhusiano kati ya mahakama hiyo na DRC katika ziara maalum. Na sasa hapa tutatafuta au nimetafuta wanawake wa DRC utuelezi wao kwa upande wao wanasema nini, na tunaye hapa Ale Kavira, huyu ni mmoja wa kazi wa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wako, hebu tusikie kwako Ale, hii ziara wewe na wanawake wengine mmeipokea vipi?
EIC kazi yao hatuioni kabisa, na hata tumesikia kwamba mkubwa wa EIC amewasili huku kwetu, yani watu wanaona kama kawaida tu, haina hakuji kuleta suluhisho, hakuji anakuja kufanya tu matembezi kama wengine wakubwa wengine ambao wanapaswa waleta suluhisho, kama vile wanakuja hanya hata kwenye mji wetu, kwenye nchi yetu. Yani kuja kwake anakuja tu, yani kazi yao kabisa, kazi yao ambao walikuja, ambao walipokuja tulizani amani itaingia, amani haiko, watu wanaendelea kuuawa, watu vita inaendelea maeneo ambao M23 walikuwa wamekamata baada ya kabla IC haijakuja huku kwetu. Yani wangali kwenye maeneo haya, hakuna kitu ambacho wamefanya, barabara zingali zinafungwa, amani hatuna kwenye hata mji wetu wa Goma, kwenye vijiji, kwenye miji hatuna amani kabisa. Yani kuja kwake hatujui ya, yani tunaona kama anakuja kwenye matembezi tu yake.
Ungependa kuona nini kinafanyika na hao watu wa ICC kusaidia matatizo ya Kongo?
Kwa kifupi, hawa watu wa ICC tunge kitu ambacho sisi tulikuwa tukingojea kwao ni kumaliza hiyo mizozo ya vita ya kwenye nchi yetu, kwenye Ituri, kwenye North Kivu, tuone amani, mauaji yakomeshwe, vita vikomeshwe. Yani hata leo kuna magari kubwa kubwa ya wanyofanya biashara kwenye mji wa Butembo ambao imeunguzwa hapa juma iliyopita. Amani hatuna, barabara zingine zinafungwa, yani ambacho tunahitaji
yeah, unasikia sasa hando, kama ninavyokuambia Kenneth Bwire, hao ni kina mama wa Kongo kieleza hali ilivyo.
Inaonekana kukata tamaa bana.
Naam, inakaanja kabisa kama kuna kukata tamaa kwa hali ya juu sana
Bwire. Unaona pale wanajeshi sijui akina ICC wanakuja, haoni lolote kabisa, yani
yani jambo ambalo linasikitisha kwa kweli.
Yani ni miaka mingi ya vitu ambavyo vinafanya vinajirudia. Utu umeenda wapi mashariki mwa DRC jameni?
Ni jambo la kujiuliza Bwire, kwa kweli utu umekwenda wapi? Hilo ndio swala ambalo kina mama wengi pia wanajiuliza kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia.
Mashambulizi ya makombora na mashambulizi ya mabomu kwa kutumia ndege yaliua raia 18 katika soko moja la mjini Khartoum ambako mapigano yaliendelea leo Alhamisi baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo. Kwa zaidi ya wiki sita, Khartoum na maeneo mengine ya nchi yamekumbwa na vita vibaya kati ya jeshi na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Jumatano, jeshi lilishambulia kwa mabomu ngome za RSF mjini Khartoum baada ya kujiondoa kwenye mazungumzo katika mji wa Saudi Arabia wa Jeddah, ilikishtumu hasimu wake kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokusudia kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu.
Maafisa wa Ukraine Alhamisi wamesema kwamba shambulio la kombora la Russia limelenga mji mkuu wa Ukraine Kiev na kuua watu watatu na kujeruhi wengine 10. Jeshi la Ukraine limesema limezuia makombora yote 10 ya masafa mafupi yaliyorushwa na Russia. Maafisa wa Kiev wamesema mabaki ya makombora hayo yaliharibu majengo ya makazi, hospitali moja na bomba la maji. Russia iliendesha mashambulizi kadhaa ya anga mwezi Mei wakati Ukraine ilikuwa ikijiandaa kufanya mashambulizi ili kudhibiti tena maeneo yaliyonyakuliwa na Russia tangu ianzishe uvamizi dhidi ya Ukraine mapema mwaka jana.
Bunge la Zimbabwe limepitisha sheria yenye utata ambayo ilihamasisha uzalendo, lakini imekosolewa na upinzani ambao umeitaja kama jaribio kali la kukandamiza wapinzani kabla ya uchaguzi wa kitaifa. Mswada huu ambao uliidhinishwa na bunge Jumatano jioni unaharamisha vitendo vinavyohujumu uhuru wa maslahi ya taifa ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wanaokiuka sheria hiyo watakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela.
Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametetea nchi yake kuwa mwanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO wakati akishiriki mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya leo Alhamisi nchini Moldova, karibu na mpaka wa Ukraine, kabla ya mashambulizi yanayotarajiwa dhidi ya uvamizi wa Russia. Akihutubia viongozi hao, Zelensky ameomba wanachama wa NATO kuchukua msimamo ulio wazi ikiwa watairuhusu Ukraine kuwa mwanachama, na kutoa wito kwa mara nyingine tena kupewa ndege za kivita za nchi za magharibi ili kulinda anga ya Ukraine baada ya shambulio lingine.
Sunshine, you're the center for your attraction. Come show me direction. I'm blessed with your love and affection. Yes, everybody's attention. This true love and devotion. Never gonna miss in action. Be under your detention.
Sheba Karunji, miaka 33, mtoto mdogo. Najua lile kundi ambalo linaitwa Obsessions. Nisikika sana. Liliimba sana Afrika Mashariki, lilikuwa na wasichana watatu nafikiri, kundi kubwa mwaka 2016, lilijulikana sana kama Obsessions. Alitokea huko Sheba Karunji.
Jana kutokea huko yule dada?
Alianzia huko katika kundi. Ilivyo kawaida Afrika Mashariki, makundi mengi ya muziki yanaanza baadaye, kila mtu anahisi sasa nimetosha mboga kufanya kivyangu.
Kama kila mtu anakwenda kivyake. Sauti Sol wanataka kila mtu aende kivyake.
Lakini sijawaamini wale, sijui kwa nini. Nafikiri walikuwa wameenda chini wakisema hivyo mnaanza kufuatilia nyimbo zao tena. Lakini hili la Obsession lilivunjika. Sheba Karunji alikuwa mmoja wao, ameshinda vitu vingi, amekuwa nominated MTV Africa Awards na mengine kama mwanamuziki wa kipekee wa kike nchini Uganda.
Basi ni kweli anatamba huyu kama ni mwanamuziki pekee wa kike Uganda Bwire. Natumai Waganda wengine wasichana watakuja juu. Na kumbuka wale Blue 3 wa Uganda? Wale walikuwa wametamba kweli Bwire.
Kuliendaje?
Sasa siyo kaendaje. Lakini na Juliana Kanyamozi pia yupo pale Uganda, sio? Kwa hiyo
wapo, unajua kila kitu kina wazo, kuna muda wake.
Yeye muda wake.
Hata na wewe pia una muda wake hapo vioe.
Sawa Bwire. Kila kitu kina muda wake, atukatai. Basi tuangalie Bwire, kinachoendelea sasa. Hebu niambie leo kwenye barazani tunaangalia nini, maana tumezungumza na wasikilizaji kuambia siku watarajii kitu ambacho tutazungumza hivi sasa kwamba barazani. Ikiwa sasa ni dunia inaadhimisha siku ya wazazi, tumeuliza je, unaonaje mchango wa wazazi katika maisha yako? Wengi sana wameandika kwenye Facebook pale,
wanasemaje.
Haya, labda nianze na huyu Ismaili Kurunguja, yupo Kunduchi, Dar es Salaam, Tanzania. Kule anasema, nawashukuru wazazi wangu wote walionipigania mpaka leo nipo hapa, sina cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu wawe na mwisho mwema hapa duniani, anasema.
Kuna comment yote, unaona mtu hamshukuru mzazi?
Ah, kuna si mshukuru mzazi. Lakini watoto wana comment vizuri tu. Na huyu Michael Wanda anasema walinilea vyema, Mungu awape maisha marefu. Salumu Maina au Maine huyu akiwa Arusha, Tanzania, anasema nawashukuru wazazi wangu wakati wote, malezi yao yameletea mafanikio mengi sana. Sina cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua njema kwa Mwenyezi Mungu, Allah awajalie mwisho mwema inshallah. Naye Kigina Johnny huyu akiwa kule wapi, anasema wazazi wangu wapumzike kwa amani, kwa hakika walinilea vyema. Na kule DRC tunakutana naye Shukuru Mbole Darius. Anasema kama nipo vipi hapa wazazi wangu lazima niseme pole kwa yote ambao walifanya kunilea. Haya basi, mengi yamezungumza, lakini ni wakati wa kupata muziki msikilizaji. Naona kama anavyokuambia Bwire, bila muziki hujasukuma gurudumu la express.
Nilikuwa nataka kusema kitu hapa.
Ah, unasema kitu. Haya,
Yona Steven Maketa amesema yeye haezi sema yote huko ndani kwenye ukurasa wa Facebook aliyomfanyia mzazi. Amekumbuka tu akachukua simu, anataka kuzungumza nao mwenyewe.
Sawa. Basi tupate muziki, maana wakati wa muziki ndio huu. Mbosso huyu akishirikiana na Costa Teach, yule mtoto alitamba sana kule Afrika Kusini, apuzie kwa mali na Phantom Caesar.
Kipaji kingine cha kipekee ndio hicho.
Sikilize moyo.
Nilipotoka majangano manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe mpaka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe mpaka suboi. Niwe sijitambui. Akanya
kuza vipaji. Oh, kweli Sunday.
Moyo. Sio mchezo.
Huko huyu anatoa kibiti. Kibiti wapi sehemu ya Tanzania?
Kibiti huko pwani ya Tanzania, mitaa ya Rufiji huko Bwire. Inabidi uende ukajionee mambo ya kibiti.
Nitakutana na bwana Yusuf Kirunji. Ipa Kirunji, Kirunji. Unajua ukiwa Uganda hiyo K inakuwa chi, Kirunji.
Kirunji.
Yaani kitu kizuri sana.
Ndio.
Ah, anaitwa huyu Mbosso, sio?
Mbosso.
Rekodi safi sana.
Rekodi iko safi na vijana wenyewe wako safi. Alafu muone walivyotumia hizo ama piano kuzitwangia huko ndani.
Lakini nimeanza kuhisi kwamba si ukali ambao alikuwa nao miaka miwili iliyopita, ukali ule umeanza kupungua, sijui kwa nini.
Kwa nini unaona unapungua?
Sinasikiliza muziki yake vile vibao amekuwa vikitoa, sio kama ule Simba. Unamjua Simba?
Diamond
mwenyewe akitoa utapenda hiki kuliko cha jana. Ni Simba tu, nilikuwa nasikiliza nyimbo zake jana usiku. Ah, jana naye amebarikiwa, lakini amekuza vipaji, hilo ni la muhimu, amekuza wenzake.
Kukuza kipaji ni kitu kizuri sana Bwire, na ni kitu muhimu sana kwa wanamuziki, na tunawapa pongezi kubwa sana. Ukiangalia hichi kibao Bwire kwenye YouTube peke yake mpaka sasa hivi kinaongelea milioni 4.8 views zake. Milioni 4 kimeshagonga hivi sasa, ikiwa kimetoka miezi 10 tu iliyopita. Sio kitu cha mchezo Bwire.
Kinaitwa moyo, eh?
Ah, moyo wako unapopiga pum pum pum.
Sasa asante, naambiwa bado unaendelea na masuala ya burudani.
Bila shaka.
Au
unaonaje?
Tuambie, kuna nini huko?
Katika habari za burudani nyingi sana Bwire, lakini tuanzie na HBO. Unajua kampuni ya HBO?
Ndio nini?
Imetamba sana hii kampuni, inaonyesha filamu sana kwa kutumia mitandao kule. Ukichukua subscription yako ya kuangalia televisheni nyumbani, basi HBO unakuta ni moja wapo pale.
Oh, ni kama ni channel tu.
Ni channel.
Ah.
Na kwa filamu ni namba moja. Sasa imesema watu milioni 2.9 waitazama kuangalia mtandao wao kupitia mfululizo wa filamu ya Succession siku ya Jumapili.
Siku moja tu
waligonga hiyo namba. Na wanasema hiyo ni Marekani peke yake. Na wanatarajia idadi hii itaongezeka. Kwa sababu gani? Kuna wale watazamaji wengine ambao wanakuja kurekodi unaangalia baadaye. Unajua kwenye TV yako unaweza kurekodi kitu ukaangalia baadaye.
Dunia inabadilika, si nimekuambia.
Kabisa kabisa. Kwa wanasema usiku tu wa kwanza umepiga milioni 2.7 iliuchwa aprili 30, lakini wanategemea kwamba tamthilia hiyo iliyotamba itaangaliwa tena na pengine zitaongezeka zaidi ya hapo.
Sasa manufaa ya kuangalia hayo ni gani? Ni hela zinaingia.
Si hela zinaingia bure, alafu watu pia wanakuwa ni wengi. Unapoweka watu wengi na maana yake pesa nyingi, kwa sababu wote nyinyi mnalipia bwana. Ule mtandao unalipiwa, kila anaingia analipia. Sasa imagine hata kama analipa dola moja bure, au milioni 2 ni dola ngapi? Dola milioni 2.
Alafu tujiulize hata wengine ndio wanafanya kazi, wengine tunasindikiza
hiyo. Mnaweka, mnawachangia. Kwingineko vile vile wanakuambia, unakumbuka yule rapper Run DMC, Jam Master J alikuwa rapper wa Run DMC. Mtu wa tatu ameshtakiwa kwa kumpiga risasi huyu bwana mwaka 2002. Na waendesha mashtaka wamesema siku ya Jumanne wakiashiria kwamba kuna harakati za hivi karibuni kufuatilia hiyo kesi ambayo imekesi imedumu kwa miaka mingi sana kile subire.
Sasa waendesha mashtaka hajapatikana.
Alipiga risasi ndio huyu mtu mwingine wa tatu sasa. Wacha wengine walikuwa mwanzo, kuna mtu wa tatu ameshtakiwa. Na waendesha mashtaka kule New York wanasema kwamba waliwasilisha mashtaka ya ziada wakimshtaki Jay, huyu bwana anaitwa Jay Bryant mwenye umri wa miaka 49 kwa kuhusika na kifo cha Jason au Jay Mizell. Lakini wengi walimjua kama Jam Master J, aliyetamba sana kwenye muziki ya rap.
Sunday, risasi ngapi zilitumika?
Ni risasi nyingi sana.
Ah,
na watu wengine wanasema kwenye kesi ambao wanashtakiwa kama nilivyokuambia, huyu ni watatu, kuna Ronald Washington, Carl Jordan Jr. Vile vile bwile, kama unakumbuka kundi la BTS limetangaza wiki hii watatoa
wimbo wao. Kundi gani? Subiri kwa
kundi la BTS. Muziki la BTS la Korea ya Kusini. Na hii ni katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 ya bendi hiyo. Basi hayo ndio mambo ambayo bwile tutaendelea kukiangalia.
Naambiwa hiyo BTS ndio waliimba wimbo World Cup.
Ehe, kama unaojua vijana. Vijana wa Korea Kusini wako vizuri sana.
Sasa mimi naweza imba lini?
Itabidi tuanze very siku za karibuni.
Tutaingia kwa hizi rekodi lini?
Tujipange tuanze tuingie bure kwa sababu hakuna cha kupoteza.
Ama tuendelee tu hii tunayofanya. Tuendelee tu hii tunayofanya. Watufungulie mic tuzungumze tuondoke, sio?
Sawa. Haya bure, niambie, twende kwenye trending sasa. Yanayotamba na kutrend kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni mengi sana. Na tayari ulishagusia wasikilizaji pale mwanzo. Ukamtaja Messi na Ronaldo. Nini kinaendelea hapa kwenye Messi?
Messi mambo yake ni nafikiri ni hela zinaongezeka. Barcelona imesema kwamba mwenyewe amue kama anataka kurudi. Tuko wazi, milango iko wazi. Fikiria wewe, waambiwe tu, amua tu kama anataka kurudi, hela useme. Lakini kule Warabuni sasa ndio wanapata vile vitaji vya vipaji vya hali ya juu.
Bila shaka.
Ukifanya kazi vizuri, pesa zinakutafuta. Ukiwa mwenye bidii, wengine wanakutafuta. Ukizembea zembea, hakuna hata hiyo.
Kwa hivyo sasa wanasema kwamba anaweza kwenda kule kwenye hiyo timu ambayo umesema ni mpinzani wa timu ya Messi ya Ronaldo.
Inaitwa Al Hilal.
Kwa hivyo anawezekana akaenda kule.
Mpinzani wa Ronaldo, Ronaldo anachezea Al Nassr. Hebu niambie watu wangapi wataanza kufuatilia hii ligi ya Saudi Arabia hawa watu wawili wanapocheza kule.
Yaani tayari watu wamekushaanza kuifuatilia bure. Kwa ina maana akienda yeye Messi ndio itazidi kufuatiliwa. Inasemekana kuna kitu kama dola bilioni ngapi? 1.2 bilioni. Anaweza akachukua pale, sio?
Nini kingine kinatamba? Mourinho.
Mourinho pia anatamba. Ilikuwaje Mourinho akatupa medali?
Ah, sasa alipewa ile medali yeye alitaka kushinda.
Ushindi wa pili.
Hii ni mimi nampenda. Nampenda tena vituko vyake. Akatoa ile medali akatupa kwa watu, kijana mwingine akachukua akasema basi nitamkumbuka kwa ile, lakini akasema klabu ya Roma inastahili kutafuta mtu wa kuizungumzia na kuiwakilisha. Haiwezi fanya hayo mambo yote kwamba kila siku yeye ndiye anazungumza. Mourinho anahisi kwamba aliibiwa jana.
Na timu ya gani? Ya Sevilla. Katika bingwa finali.
Lakini mchezo wenyewe ulikosa mvuto kidogo.
Sawa bwire. Basi muda umekimbia bwire, kama unavyosema muda unakwenda, usubiri. Tuangalie, tukushukuru sana msikilizaji kutoka hapa studio. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini muda mchache. Usikose kuungana nasi kwa matangazo yetu ya jioni.
Rekodi ya nani hiyo inafunga na sikia inakuja?
Undani. Basi tunakamilisha na rekodi hiyo taratibu, kitu hicho kinapanda. Mboso yule uliokuwa ukimtaja bwire ndio anamaliza kipindi hiki. Pande pili Saida Hamduni hapa studio, langu jina Sunday Shomari, nikiwa na mzee wa kazi Kenneth Bwire.
Mzee ni wewe.
Na msimamizi Mary Mgawe. Tunawaambia ni wote kwa heri kwa sasa, msikose vipindi vingine vya VOA. Pata vitu.
Semi leo ni furahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi. Mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe mpaka asubuhi. Niwe sijitambui. Nilewe mpaka asubuhi. Niwe sijitambui.